þegar að fólk finnir á tattustofur og svona byggjum bækunar, þar er eitthvað sem frændin er ekki, ekki með
ekki, já, ekki séð áður
það er líka skemmtilega, ég fór inn á hana Samrock Social Club út í það sem er Mark Mahoney á hana út í LA ég labbaði bara og valdi bara hvað vegnum skilur mér finnst það
en það gaman. Er sem við vitið sögurinn til þess með blakkin þið eru blakkin grey artista
já.
En vitið hvernig það kemur
þú er fangil svona alltaf mikið
já,
bara
áhverju
ég veit ekki
sko málið er bara þetta hérna Freddy McGrady sem var nú kom til okkar
ég hef hitt hann
hittur hann að hann kom inn á
ráttu nei, ég hitt hann úti á
stund þeir eru og fleiri þarna þeir eru í fangilsunum í LA og svo eru þannig að fangilsmáli yfirvöld því þá voru menn bara að grilla biblíuna og matarolju voru með gítastreng að gera bara svona útlínu tattu og það var bara, það var útlínu tattun í fangelsunum og svo bara þetta old school þú veist bara, útlínur rautt shading, gult shading þú veist, blátt shading og svona eitthvað smá eitthvað. That's it. Svo er það þannig að fangelsmáli við erum þetta í LA fá þá snildarhugmynd sem er náttúrulega er algjörlega vannmetin að þeir fá þá snildarhugmynd um að gefa föngum kassututæki til að róa menna þeins niður og gefa þeim músík og, og svona, hérna, svona indverska hugleist og tónlist og eitthvað svona og náttúrulega flúra en horfir á þetta bara já, og þaðan kemur fyrsta rótur í vélinn, því þeir rifu kassutæki sundur og þá gátu þeir byrjað að búa til seitingi og allt svoleiðis svo þegar að þessi menn losni fangir sér 6-8 árum eftir þetta þá fara þeir á stofin í LA og segir bara, byrju Já, þú veist, þá voru menn alltaf svo kúla á því, sko, að þetta eru bara myndir hérna, þú veist, þú veist ekki dum þetta og, þú veist, hérna, þetta er vinur mér sem gerði þetta, sko, þú veist þetta. Það bara, já, vinur sem gerði þetta, veistu hvað gerði þetta, já, að ég gerði þetta. Menn bara, ha, já, ég gerði þessa myndir, að þessu eru þessum indjána sem eru að
uppi og allt þetta.
Já, þú veist, þetta kemur þarna, þú veist, þannig að þetta er ótt, sko, takk fyrir hérna kassutæki sko því þá kom bara alveg ný stíll inn í þetta.
Já. Horfðu ekki að geggja heimildamynd í manni hvað hann heitir. Það var að tala mikið um Jack Rudy og Freddy og svona þetta þennan tíma sko.
Já. Já, svo það já, í manni hvað hann heitir. Það eru fleiri myndir. En það þarf að grafast í þeim á YouTube og þetta er ekki á Netflix.
Já, nei, ég
Ég er svolítið hugfangir að sögunni sko, gömlu sögun. Þannig að kemur og afhverju gerðist þetta.
Já, mér finnst það líka, eins og þú segir, þetta er rosa mikið plug and play núna.
Þetta er það, ég er svo gaman að hvaðan kemur þetta alls. Þetta er eins og að stútir að vera tónlistamaður og vera bara í iPadinu. Þetta var ekki þannig, menn byrjuðu með kassagítarinn. Sko.
Þetta er ekki alveg sama tötrið, það er náttúrulega meira, skilu, þetta er náttúrulega þægilegt. Ég pæli svo þetta, ég á hellinga kólvélum, skilu, eldgömlum vélum.
Já, notar ekki lengur.
Sem ég nota ekki,
skilu. Nei, notar ekki lengur.
En það er ákveð. Það er svo þægilegt að bara, maður þarf að nostra miklu meira eða þú ætlar að þú
beinu. Já, en þetta er handverk, þetta er list, þú veist, og það kemur svo til. Og það, þú veist, að maður heyri það, þú veist, að þessi var með mjölina svona stilta og þessi gerir svona við þá náðan að gera þetta í dag, er þetta bara 1, 2, 3, þú veist, play og komið sko.
Ekki það, ég er mjög þakklátt fyrir þetta single use dót sko, maður ekki að vera langt fram á nóttu að hérna
klafa,
já, gera eitthvað túpur og eitthvað á stinga
ég þakklátt fyrir það sko
það er ekki það sem ég er að tala sko. Ég er bara að tala með þetta gamla handverk það er svolítið að, veist, ég svo sem veit ekki en flesti flúrar sem er að flúri í dag er ekki með þetta gamla handverk í huga, sko, það kemur alltaf iPadinum
það er samt gott að þekka söguna
þetta er að deyja mikið út, sko, en það er alltaf einhverjur sem er rosa harra
að sökva sér í söguna, þú veist, hvaðan kemur þetta, af hverju var þetta, þú veist og svo eins og ég segi, fólk sér að leita sér að myndum, þú veist, farið í bækunar.